Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյան, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Ոչ մանկական հարցազրույց ամառային արձակուրդները տաժանակ իր աշխատանքով անցկացնող և երկրի առաջնորդների հետ զրուցել ցանկացող 14-ամյա Հովանեսի հետ։
Այսօրնակ ես շատ երազանքներ ունեի սպորտի վերաբերյալ, մասնագիտության վերաբերյալ, բայց ցանկամարտներն ես դասավորվեցին, որ դրա բանը չկա, էլի չես կարա։
Հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարական աշխատանքներն անցնում են խախտումներով և որակական զգալի թերություններով, վերահսկիչ պալատի բացահայտումները։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում վերջերս նկատվող ակտիվությունը քննարկում են տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին նորությունները։ Հունիսի 1-ին Հայաստանի արտգործնախարար, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Հայաստանում գտնվող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնին։ Հանդիպմանը հանգամանալից քննարկվել են Եվրախորհրդում Հայաստանի նախագահության գերակայություններին առնչվող մի շարք հարցեր, այդ համատեքստում Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի և ԵԽԽՎ համագործակցությունը, հայտնում է արտգործնախարարության ՄԱՄԼՕ ծառայությունը։ Ինչպես հաղորդում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը, Լուիզիանա անահանգի սենատը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը և հորդորել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ինքնորոշմանն ու ժողովրդավարական անկախությանը։ Լուիզիանան վերջին 2 տարիներին ԱՄՆ 4-րդ նահանգն է Ռոդ Այլենդից, Մասաչուսեթսից և Մեյնից հետո, որ ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությունը։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակի մոտ գտնվող այգում շինարարական աշխատանքների դեմ նախորդին սկսված ցույցը համակել է ողջ երկիրը։ Ցույցերը վերածվել են կառավարության դեմ հոց բողոքի։ Ստամբուլում և Անկարայում այսօր էլ ոստիկանության հետ բախումներ են գրանցվել, ոստիկանությունը կիրառել է ջրցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են վիրավորվել, ձերբակալվածների թիվը անցնում է 60-ից։ Արցունքաբեր գազը մասնավորապես կիրառվել է Բոսֆորի կամուրջով երթ անցկացնող հազարավոր մարդկանց ցրելու համար, ովքեր փաստորեն փակել էին ամենաբանուկ կամուրջներից մեկը։ Խաղաղ ցուցարարների դեմ անհամարժեք ուժի կիրառման կապակցությամբ մտահոգություն է հնչեցրել Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգները և Գերմանիան հորդորել են Ռուսաստանին ձերմպահ մնալ նախագահ Բաշար Ասադի վարչակարգին հակաօդային պաշտպանության առաջավոր համակարգեր մատակարարելուց, նախազգուշացնելով, որ դա կարող է վնաս հասցնել հակամարտության դադարեցմանն ուղված ջանքերին։ ԱՄՆ պետքարտուար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ ռուսաստանյան S-300 համակարգերի մատակարարումը Սիրիայի հակասի հակամարտող կողմերի միջև խաղաղ բանակցությունների կազմակերպմանն ուղված Վաշինգտոնի և Մոսկվայի ջանքերին։ 5-7 օրը Բաշար Ասադը ասել Լուսում ակնարկել է, թե Ռուսաստանն արդեն տրամադրել է Սիրիային S-300 համակարգերի առաջին խմբականակը։ Ռուսաստանյան կողմը սակայն հայտնել է, որ մատակարարումը կսկսեն ամենայն հավանականությամբ մի քանի ամսից։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Այսօր հունիսի 1-ն է, երեխաների պաշտպանության օրը, այսօրը երեխաների համար սովորաբար միջոցառումներ են կազմակերպվում, սակայն թե այդ միջոցառումներից, թե արդեն սկսված ամառային արձակուրդները տոն չեն 14-ամյա Հովանեսի համար, ով իր բազմանդամ ընտանիքի հետ ապրում է Արցախի փողոցի վթարային շենքերից մեկում։ Նրա համար ամառային արձակուրդները հանգստի ժամանակ չեն, այլ ծանր աշխատանքի։ Իր խոսքով գյուղի դաստիարակություն ստացած Հովանեսը Երանի է տալիս խաղահրապարակում անհոգ խաղացող իր հասակակիցներին, ինքը ստիպված է աշխատել, մասնագիտություն և կրթություն ստանալու երազանքները խորը թաքցնելով։ Հովանեսը ասում է մի ցանկություն ունի, ուզում է հանդիպել երկրի առաջին դեմքերին, կառավարիչներին, դեմ առ դեմ, կարևոր ասելիք ունի։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը զրուցել է հասուն մարդու պես դատող 14-ամյա Հովանեսի հետ և հարցրել նաև, թե իր որ իրավունքն է համարում խախտված։
Քո որ իրավունքն է խախտվում։
Հիմա լավ ապրելու։
Իր լավ ապրելու իրավունքը խախտված համարող 14-ամյա Հովանեսին հանդիպեցին Արցախի փողոցի 4-րդ նրբանցքի բակում։ Նա կարմիր նվագարկիչը ձեռքին շրջելով Արամ Ասատյանի «Զուլում են զուլում» երգն էր լսում ու ասում, թե Երանի է տալիս մի քանի մետր այն կողմ անհոգ խաղացող երեխաներին։ Դու շատ մտածելու բան ունես։
14 տարեկան տղա ենք, հա, իմ ախպերն է 15 տարեկան, ելնում ենք Եսովանից գործի։
Ինչ գործ ես անում։
Նա ինքապ չունի, ինչ գործ ուզում անի, կարևորը փողելն է։ Նա կավտո ներկած բարձել, թափել, պղինձա ալումինա, էդի մաքրում է, ճողում է։ Հենց ոչի բան պես փոքր տարիքի չարչարվես, դու էլ նույնը կմտածես։
Հարցերին կենսապորձ ունեցող հասուն մարդու պես պատասխանող այս փոքրիկն ասում է, թե վաղուց է հրաժեշտ տվել իր մանկական երազանքներին, այսօր միայն երազում է, որ իրեն խնամող սերոշ պապը երկար ապրի։
Այսօրնակ ես շատ երազանքներ ունեի, սպորտի վերաբերյալ, մասնագիտության վերաբերյալ, բայց ցանկամակներն էլ զասավորվեցին, որ դրա բանը չկա, էլ չես կարա։
Երբ խնդրեցինք պատմել իր ընտանիքի մասին, մատնացույց արեց վթարային շենքում գտնվող իրենց կացարանը, ասաց ամաչում է, բայց կուղեկցի տուն։
Ինչ պատմեմ մեր ընտանիքի մասին, հետա ապրելու բանից ծաղերևում է։ Նայում ես հետա կարծիքը կազմում, սել։ Ես կանից հետո էլ մարդ ունեզում կոխադրա բան ասի, կամ ուրախանա։
Ձվոտը ես քնում։
Ես չգիտեմ, վախտանում չեմ էլ քնում, մտածելու շատ բան կա, բա պտի մտածես, միք չէ պտի մտածես, որ մի բան կարասը ստեղծես, մի բան անես։ Ես ինգ յուղի դաստիրակություն ունեմ։
Տատի և պապի գյուղական դաստիարակությունը նա ստացել է Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղում, Երևանից շուրջ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղում մանկությունն ու պատանեկությունն անցկացրած Հովանեսն ամառային արձակուրդները կանցկացնի քաղաքում, ոչ թե հանգստանալով, այլ աշխատելով։
Մենք էլ տենց պաշտոն տան, մենք էլ մեր նստենք, մեր ոտները ձեռները իրար վրա կսենք, նստավորում ենք, բայց տենց չի, պետք է աշխատես, ուտես, հետո ով աշխատի դա գուտի։
Աշխատանքը նա համեմատում է կյանքի համար մղվող պայքարի հետ։
Ո՞ր մի բան, որից դու վախենում ես։
Ես կյանքից, այդքան մի բան։
Դու կյանքից ես վախենում։
Հա, աշխատանքից, հետի կյանքի հետ կլիվա։ Իմ տատին էլ տենց արեց, գնացել է, որ սինդրու քաղի, քանի ծախի էլի մի բանի օգտագործի փողը, գնացել է Քարիվրի ծնկի։
4-րդ կարգի վթարային այս շենքում չկան կոմունալ հարմարություններ, կիսավեր բնակարանների մեծ մասում բացակայում է սանհանգույցը, պատերին մեծ ճեղքեր են, առաստաղները խոնավ ու ճաքճքած, առաջին հարկում այս բազմանդամ ընտանիքը բնակվում է արդեն 10 տարի, այդ ընթացքում Երևանի 4 քաղաքապետերի հերթափոխը որևէ դրական փոփոխություն չի բերել այս ընտանիքին։
Թղթերը դասավորում են կադաստրոբանը, որ պետք է տուն տան, ասին մինչև է ամսվա վերջը, սպասում ենք տնակը։
7 երեխաների մայրը տիկին պայծառն ասում է, թե զրկված են անգամ նպաստից։
Նոր օր ենք ամցրել, չեմ ասում ամուսինը փաստացի, քու հետ չգրանցվի, քեզ նպաստ չի հասնում։ Դե ես չեմ կարում ես 7 երեխուն պայ, ես 7 երեխուն շորկոշ պետքա, պետքա։ Էթվա գործ առավո թել նմա ուժամի գալի, եղած 2-3000 մանեթ, այդ 2-3000 մանեթը ես հաց առնեմ իմ երեխեն ուտի, թե իմ երեխ շորկոշ կնա։
Կիսականդ այս կացարանում ամռան սկզբին փայտի վառարան են վառում։ Վառարանի կրակը վառ պահող Հովանեսը, սակայն, թունելի վերջում լույս դեռ չի տեսնում։
Կարող է ժամանակի ընթացքում վառնի, բայց սրը չի վառել։ 10 տարի սենց ապրում ենք, դեթո վերջը լավ լինի, չուզողն է ես ըլլեմ։ Հայլու մեջ ես ինքս ինձ եմ տելու, իմ վիճակն եմ տելու։ 14 տարեկանից, որ ամբողջ օր աշխատես փոքր հասակից, էլ կյանքում ա պետք է մի ցավի տեր դառնաս արի ու տակիս դուրս արի։
Լավ կյանքի հույսը կորցրած Հովանեսը մի ցանկություն ունի՝ հանդիպել, ինչպես ինքն է ասում, մեզանից բարձրերի հետ։ Ասելիք ունի երկրի առաջին դեմքերից որևէ մեկին, միայն թե դեմ առ դեմ։
Բայց ես էլ չեմ կար ասեմ, իրան պտի տնամ, իրան ասեմ, հանց հետո ինչ ուզում արնի, խաղ ու պարջ էլի, որ ու մետ ասես, հա, հանդիպում եմ, նենց զրույցի թեմայա, որ իրատեղը ես ընեմ, կհանդիպեմ, ես մենակ ույսուլը, որ ինք ինձ հետ կհանդիպեմ, ենք հանդիպեմ։
Կոնկրետ ով։
Կոնկրետ կլինի Տիգրան Սարգսյանը, կլինի Սերժ Սարգսյանը, կառավարի չլինի։
Ու մինչ բարձրաստիճան այրերը կարծե գանքեն, 14-ամյա Հովանեսի ապագան ուրվագծվում է այս գորշ պատերի ներքո։ Հոգսերի բերի տակ կգված այս փոքրիկին ծանր մտքերից ազատվել օգնում է կրկին կարմիր նվագարկիչը։ Դարչնագույն աչքերով տղան միացնում է սև-սև աչքերն ու իր ձևով մեկնաբանում այս երգի իմաստը։
Ասի ոչ թե աչքի սիրունության մար, այլ աչքի տեսնելու մոմենտով եմ սիրում։
Այսինքն
Մասասնենա, որ սա պաշկերը բաց նայելու։
Հովհանեսի մասին պատմող Հասմիկ Սմբատյանի ռեպորտաժը կարող եք նաև դիտել ազատություն.am կայքում, քննարկել եւ ձեր մեկնաբանությունները թողնել ինչպես մեր կայքում, այնպես էլ մեր Facebook-յան էջում։ Երեկ Մինսկում ապահանդամ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի շրջանակներում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են Մաքսային միությանը Հայաստանի մասնակցության հարցեր։ Մաքսային միությունը ընդհանուր սահմաններ ունեցող երեք երկրների Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի առևտրատնտեսական միություն է, որին անդամակցության մասին Տիգրան Սարգսյանը մասնավորապես 2 տարի առաջ ասել էր, թե անիմաստ է Հայաստանի անդամակցությունը, որովհետեւ մենք չունենք ընդհանուր սահման այդ մաքսային միության հետ։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի չկա այդպիսի համաշխարհային փորձ, քանի որ կորում է մաքսային թեթևացված ընդհացակարգի տված տնտեսական օգուտը, եթե ընդհանուր սահմաններ չկան։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետերը երեք սակայն կարևորել են այդ միությանը Հայաստանի ինտեգրումը, թե ինչ է սա նշանակում, մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
ՀՐԵԱ նովստի գործակալության փոխանցումը Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, թե Ռուսաստանը կարևորում է Հայաստանի ձգտումը մաքսային միությանն ինտեգրվելու հարցում։ Հայաստանն ուզում է մասնակցել այդ միությանը եւ մենք եւս դա կարևոր ենք համարում։ Հարկավոր է միայն գտնել համագործակցության ճիշտ ձևաչափը, ասել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իր հերթին ասել է, մեջբերում եմ, Երևանի դիրքորոշումը հստակ է եւ ոչ մի կասկած չկա։ Այժմ պետք է տեխնիկական մակարդակում որոշել, թե ինչ տեմպով եւ ինչ քայլերով առաջ ընթանալ։ Մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի վարչապետը ըստ ՌԻԱ նովստի նաև ասել է, թե ինքը Մինսկում Եվրասիական միության կոլեգիայի քարտուղար Վիկտոր Խրիստենկոյի հետ արդեն քննարկել է միությանը ինտեգրվելու հուշագրին առնչվող հարցեր։ Համաձայնություն կա այն հարցում, որ պետք է արագ պատրաստել այդ հուշագիրը, համաձայնեցնել այն նախագահների հետ եւ ստորագրել, ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակ Հարություն Բերբերյանը Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով մեկնաբանելով վարչապետի այս հայտարարությունը հետևյալը նշեց. Մեջբերում. Հայաստանը գտնվում է առանձնահատուկ պայմաններում, մասնավորապես չունի ընդհանուր սահման մաքսային միության անդամ հանդիսացող երկրների հետ, եւ այս հանգամանքը ընդունում է նաեւ ռուսական կողմը։ Այս իրավիճակում խոսքն ընդամենը Հայաստանի եւ մաքսային միության միջև համագործակցության փոխընդունելի ձևաչափ գտնելու մասին է։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետը նախկինում բազմիցս բացառել է Հայաստանի անդամակցությունը մաքսային միությանը, շեշտելով, որ Հայաստանը չի կարող անդամակցել մի կառույցի, որի հետ ընդհանուր սահմաններ չունի։ Շաբաթներ առաջ մաքսային միությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցության հարցին անդրադարձել էր նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մասնավորապես խոսելով այս խնդրով Հայաստանի վրա գործադրվող հնարավոր ճնշումների մասին, նախագահն ասել էր. «Մի հավատացեք այն մարդկանց, ովքեր ասում են, որ Ռուսաստանը մեզ պարտադրում է դառնալ մաքսային միության անդամ»։ Չկա այդպիսի բան։ Մենք հակառակը կարող ենք ասել. Մաքսային միության անդամները դեռևս ցանկություն չունեն որևէ մեկին ներգրավելու։ Գոնե մեր մասով ես չեմ տեսել այդպիսի ցանկություն»։ Հիշեցնենք նաև, որ վերջին շրջանում Եվրամիությունը ներկայացնող մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաններ հայտարել են, թե բացառում են, որ Եվրամիության արևելյան հարևանության ծրագրում ընդգրկված Հայաստանը կարող է միաժամանակ հանդիսանալ նաև մաքսային միության անդամ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահսկիչ պալատը այսօր ներկայացրել է իր զեկույցը ռազմավարական նշանակություն ունեցող հյուսիս-հարավ ճանապարհի շինարարության վերաբերյալ այս ծրագիրը, որ Հայաստանի ամենահյուսիսային կետը կապելու է ամենահարավայինին և փաստորեն տարանցիկ և միջպետական նշանակություն է ունենալու, նախատեսված է ավարտել 2017 թվականին։ Ֆինանսավորումը այժմ իրականացվում է Ասիական զարգացման բանկի կողմից։ Ահա վերահսկիչ պալատը ուսումնասիրել է և պարզել, որ իրականացված աշխատանքը լուրջ թերություն ունի, բետոնը բավականաչափ հաստ չէ, ջրահեռացումը նորմալ չի իրականացնում, կամուրջը բավարար չի ամրացված, մի խոսքով գումարները ծախսվում են, իսկ աշխատանքները կամ չեն իրականացվում, կամ իրականացվում են վատ որակով։ Ինչ հետևանքներ կունենան այս բացահայտումները, դեռ պարզ չէ, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն այսօր լրագրողներին ներկայացրեց լուսանկարներ և իր մեկնաբանություններով դժգոհեց հյուսիս հարավ միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրագործման խորհրդատվության արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողությունից, այն որակելով խայտառակություն.
Անզեն աչքով տեսնում ենք, նորից եմ կրկնում, բացարձակապես անորակ աշխատանք.
Հայաստանի և Վրաստանի սահմանային կետից ավելի քան 500 կիլոմետր բարձրակարգ բետոնյա ծածկույթով ավտոմոբիլային ճանապարհի ավարտը նախատեսված է 2017 թվականին։ Ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի կառավարությունը և Ասիական բանկը 2009 թվականին կնքել են շրջանակային համաձայնագիր, որը նախատեսում է $500 միլիոն, իսկ ծրագրի ընդհանուր արժեքը $962 միլիոն է։ Շինարարական աշխատանքները վերահսկող ծրագրի կառավարման խորհրդատուն է Սաֆեշ Ֆրանսիա ընկերությունը, իսպանական Էպիտիսա ընկերության հետ համատեղ, այս երկու ընկերությունները համատեղ ձեռնարկություն են կազմել։ Ծրագրի կառավարման խորհրդատուի պարտավորությունն է նաև ֆինանսական կառավարման և գնումների գնահատման գործընթացը։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը հրապարակում է լուսանկարներ, դրանցից մեկը ըստ Իշխան Զաքարյանի կատարվել է ճանապարհի այն հատվածում, որը համաձայն պայմանագրի նախատեսում է 3 սանտիմետր հաստությամբ գրունտ։
Հիմա մենք խոսում ենք մինչև բետոնի շերտը հաստելու մասին։ Այն շինարարության ձևը, որ իրենք ընտրել են, ընդամենը խայտառակությունը, որովհետև 3 սանտիմետրի փոխարեն դուք տեսնում եք մեծ քարի կույտեր։ Հիմա խնդրում եմ մյուս պատկերը ցույց տվեք, տեսեք ունի 100 սանտիմետրով չափված է, դուք տեսնում եք 33-34 սանտիմետրանոց քար։ Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ընկերությունը բացարձակապես չի կատարել համաձայնագրով իրեն վերապահված լիազորությունները, որի համար վերահսկիչ պալատը կազմել է արձանագրություն։
Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան Իշխան Զաքարյանն ասաց, որ այդ արձանագրությունները ներկայացրել է ֆրանսիական, իսպանական համատեղ կազմակերպությանը։
Մեր բոլոր 3 արձանագրությունները իրենց ներկայացրել ենք, իրենք բոլորը ստորագրել են, որ ստացել են, մենք տվել ենք 13 կետով խախտումներ ենք տվել, երբ որ իմ մոտ քննարկում էր եղել, իրենք խնդրել են, որ այդ կետերի հետ կապված, ուրեմն եւս մեկ անգամ քննարկեն մեր վարչության պետի մոտ, ու կարծեմ այդ մի կետի հետ կապված ինչ-որ նորից քննարկման բան են ունեցել, ասիկեն այն ինչ որ մենք ցույց ենք տալիս, դա ենք արձանագրել, հիմա դրա բացատրությունը ո՞րն է, ինչ պիտի բացատրեն։
Հիշեցնեմ, 2011 թվականի նոյեմբերին հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործադիր տնօրեն էր ընտրվել Արա Հովսեփյանը։ Այս տարվա ապրիլին Արա Հովսեփյանն ազատվել էր աշխատանքից։ Իշխան Զաքարյանն այսօր հայտարարեց, թե ճանապարհի կառուցման առնչությամբ խախտումները բացահայտելուն պես զեկուցել է Սերժ Սարգսյանին։
Այս վիճակի մասին զեկուցել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Արդյունքում ծրագրերի իրականացման տնօրենը ազատվել է աշխատանքից։
Արա Հովսեփյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ընդունում է արդյոք Իշխան Զաքարյանի հրապարակած պնդումները։
Չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը։ Մի ամիս առաջ ասում եմ, արձանագրություն եղել է, դրան պատասխան ուղարկվել է։ Այդ աշխատանքները ոչ ընդունվել էին, ոչ էլ վճարվել էին, այսինքն որևէ չարժում մի ամիս առաջ չի եղել, բացառվում են դրանք։
Այդ դեպքում ինչու ձեզ աշխատանքից ազատեցին։
Դե լավ, այդ արդեն ուրիշ հարց։
Այսքան կապ չունի՞ ես խախտումների հետ։
Չեմ կարող որևէ բան մեկնաբանել, չեմ էլ մեկնաբանել։
Ինչ քայլերի է դիմել վերահսկիչ պալատը։
Մենք նաև դադարացրել ենք, մեր պահանջով դադարացրել են ամբողջ շինարարությունը, որպիսի այն շերտը, ինչ որ լսվում էր, նորից փոխեն։ Փոխվել է։ Մենք առաջարկել ենք կառավարությանը ձեռնարկել միջոցներ մեկ ամսյա ժամկետում շտկելու իրավիճակը։ Երկրորդ, մեկ ամսյա ժամկետում իրավիճակը չշտկելու դեպքում վերահսկիչ պալատը առաջարկում է լուծարել պայմանագիրը և կնքել նոր մրցույթ։
Իսկ ինչ իրավական հետևանքներ կարող են լինել այս իրավիճակում։
Վերահսկիչ պալատը ինչ դերակատարություն ունի այդ ամբողջ գործընթացի իրավական հետևանքների հարցում։
Վատ են աշխատում, աշխատանքից ազատվել են։ Ձեր ասածը ավելի շատ ֆինանսական հետևանքներին է վերաբերվում, եւ այո, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ես առաջին խոսում եմ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության մասին։
Պարզապես, այսինքն դուք դատախազություն չեք ներկայացրել այդ փաստաթղթերը։
Այն ինչ որ դուք նկատի ունեք, այդ երևույթները ի հայտ գալով մենք ոչ թե կդիմենք, այլ ամբողջովին կդիմենք դատախազությանը։
Իշխան Զաքարյանը պարզաբանեց, թե հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի կառուցման ընթացիկ ֆինանսական ոլորտին առնչվող հարցերը շարունակում է ուսումնասիրել վերահսկիչ պալատը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
առևտրի կենտրոնի կողքին մոտ 20 օր է, ինչ գործում էր նորաբաց Կիլիկի առևտրի կենտրոնը տասնյակ տաղավարներով։ Այսօր, սակայն, պետ եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները իրավապահների ուղեկցությամբ կողպել են տաղավարներն ու փակել դռները, հայտարարելով, թե տոնավաճառը գործում է ապօրինի։ Վաճառողները, սակայն, ասում են, որ աշխատում են օրենքի շրջանակներում։ Տեղում բողոքի ակցիա են կազմակերպել և պահանջել են չզրկել իրենց աշխատելու հնարավորությունից, պատմում է Աննա Բարսեղյանը։
Պետական եկամուտների կոմիտեն այսօր փակեց նորաբաց Կիլիկի առևտրի կենտրոնը, պարզաբանելով, որ առևտրի կենտրոնի շահագործումը ապօրինի սկզբունքով է։ Այս առիթով Կիլիկի առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները կառույցի ներսում և մուտքի մոտ սկսեցին բողոքել ու բացատրություն պահանջել տաղավարներն այդքան անսպասելի ձևով փակելու և իրենց գործունեությունը կտրուկ դադարեցնելու համար։ Նրանք հրաժարվում էին լքել կառույցը։
Չեմ հասկանում, եթե լիցենզիա չունի իրավունք ունեն, ինձ դոկումենտ տան, որ ես աշխատեմ։ Մի ամիս առաջ արդեն տված է դա։ Իրանք նոր հասկացան, որ չունի։ Այսօր երեխեքի օրը բերել են ուրախանան հունիսի 1-ին, բայց այսպես վամպիրների են հանդիպում։ Ինչ են ասել, լիցենզիա չկա, եթե մի շինություն լիցենզիա չունի։ Իսկ սկզբանե ոտք են գտնում, շինությունը մենք ենք, ռեմոնտները անում ենք, կատարում ենք, թող փոխած ասեին, որ այս մարդիկ իրազ վերջի կոպեկը չդնեին, տաղավար չսարքեին։
Նորաբաց առևտրի կենտրոնային եկել քննիչներն ու օպերատիվ աշխատողները։ Պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները դրոշմակնքեցին տաղավարների դռները և արգելեցին աշխատակիցների հետագա գործունեությունը։
Եթե ապօրինի տարածք այդ հասցեի վրա ինչ են տվել մեզ
Առևտրի կենտրոնի աշխատակիցների խոսքով իրենք այս առևտրի կենտրոնում աշխատում են արդեն մոտ 20 օր և կենտրոնը փակելու ոչ մի նախազգուշացում կամ խավ չեն ստացել։ Աշխատակիցների խոսքով, եթե իրենց գործունեությունը իսկապես ապօրինի է, ապա ինչու են դրամասին իմանում մոտ 1 ամիս անց։ Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչության պետ Էդուարդ Սարիկյանը պարզաբանեց.
Երբ որ ներկայացրեց մեզ լիցենզիա, լիցենզիան տրված էր վան կազմակերպությանը, որը գտնվում է Սնդուկի գործընթացում, եւ պայմանագրում հատուկ կես կա, որտեղ ասում է, որ նման պայմանագիրը գործում է միայն այն պայմաններում, եթե դատարանի կողմից վան կազմակերպության առողջացման ծրագիրը հաստատվի։ Ինչը դատարանի կողմից չի հաստատվել, ավելին ասեմ, մերժվել է, այստեղ կազմակերպել է ապօրինի գործունեություն, քանի որ ապօրինությունը շարունակվում է մեր քանի անկախացումներից հետո տնօրինության կողմից չի դադարեցվել ապօրինի գործունեությունը, ապա այսօր ասեցվում է ապօրինի գործունեություն։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռաֆի Հովանիսյանը մայիսի 19-ին Անի Պլազայում քաղաքացիական ժողովի ընթացքում հայտարարեց, որ ձեռնամուխ են եղել համազգային պայքարի Նոր Հայաստան ճակատ ձևավորելուն և որ գործընթացը տեղի ունենալու թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում և թե Սփյուռքում։ Դրանից հետո Ռաֆի Հովանիսյանը մեկնեց հայկական Սփյուռքի ամենամեծ կենտրոններից մեկը՝ Միացյալ Նահանգներ երկարատև մի շրջագայության, հանդիպումներ ունենալու տարբեր նահանգներում իր համակիրների տեղի հայության հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանը մեկնել է նաև Վաշինգտոն, այս անգամ ամերիկյան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ ունենալու։ Իսկ այս շաբաթ ընդդիմադիր գործիչը Լոս Անջելեսում է, նրա հանդիպումների մասին պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանը Լոս Անջելեսի իր համակիրներին վստահեցնում է, որ պայքարը շարունակվում է և ամենաուշը 5 տարի հետո Հայաստանը դառնալու է վերադարձի արդարության օրենքի երկիր։ Պայքարը շարունակվելու է մինչև հաղթանակ։ Իր ելույթում հավաքվածներին վստահեցրեց նախագահի նախկին թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը, ով մի շաբաթ է ինչ գտնվում է Լոս Անջելեսում և հանդիպումներ է ունենում իր համախոհների հետ և ապա մեկնելու է Վաշինգտոն, որտեղ իր խոսքերով հանդիպելու է ամերիկյան մի շարք պաշտոնյաների։
Եվ չկասկածեք, որ մայր պայքարը ազատ, արդար, ժողովրդավարական և ազգային Հայաստանի համար շարունակվելու է մինչև հաղթանակ։ Շարունակվելու է։
Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած Բարև Լոս Անջելես միջոցառումը Գլենդելում գտնվող մի բացօթյա ընդարձակ սրճարանում էր, որի մուտքն արժեր $20. Ի դեպ, չնայած բավականին շոկ եղանակին, ժառանգության առաջնորդը ներկայացավ իր արդեն ավանդական հագուկապով ներառյալ ձմեռային շարֆը, ամերիկահայ երաժշտական խմբերի նվագակցության ներքո և տարբեր ուտեստների հյուրասիրությունների ուղեկցությամբ Հովանիսյանը մեկ առ մեկ բարևեց ներկաներին, լուսանկարվեց առանձին զրույցներում, վերհիշեց հետընտրական օրերը եւ ապա իր ելույթի ընթացքում կոչ արեց ներկաներին անմասն չմնալ եւ միանալ պայքարին, թող մեզ ոչ մի տեղ բացակա չդնեն Մոսկվայում, Անկարայում թե Երևանում, ասաց Հովանիսյանը։
Ուժը պիտի հավաքվի մի տեղ, եւ եթե ուզենանք, մենք պիտի չնայենք այդ մի մարդը ինչ է անում կամ չի անում, այլ պիտի միանանք եւ պիտի փոխենք մեր երկիրը, ուժեղացնենք, դարձնենք հաղթական երկիր։ Բարև Հայաստան, բարև Լոս Անջելես։
Ռաֆի Հովանիսյանին լսելու էին եկել շուրջ 300 հոգի, որոնց մեծամասնությունը երիտասարդներ, նրանց սատարելու էր եկել նաև ամերիկացի հայտնի իրավապաշտպան Թեդ Հեյսը, ով իր ելույթում ասաց, թե Հայաստանի պես մի առաջին քրիստոնյա երկիրը այսօր ունի ընդամենը 2 միլիոն ժողովուրդ եւ 10 միլիոն էլ սփյուռք։ Ժամանակը եկել է, դուք քաղելու եք ձեր չարչարանքի արդյունքը, ասաց իրավապաշտպանը։ Իսկ ճանաչված երգիծաբան եւ դերասան Վահե Բերբերյանն իր ելույթում նույնպես անդրադարձավ Արտագաղթին, ասելով, որ Հայաստանում ծերերը շատանում, իսկ երիտասարդներն էլ պակասում են։ Սա նշանակում է, որ շատ խոսող կա եւ քիչ լսող, կես կատակ, կես լուրջ, ասաց Բերբերյանը։
Պատասխանատվությունը ուրիշին վրա չենք կրնարկել, մենք վերվերա գնենք, ուզենք չուզենք։ Եվ եթե հարաճիա քանի մտարիներուն ընտածքին այս իշխանությունները չի փոխվին, այն ամեն պետք է երկիր մկրտանք, որ մեզի գրավե որ պատասխանատվությունը իրենց վրա նենք։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ միջոցառման նպատակն է ցույց տալ այստեղ ապրող հայերին, որ քաղաքացիական շարժումն ուժի մեջ է, այն չի մարել եւ պայքարն էլ տևական է։
Այստեղ երևի ներկաների կեսը կամ եղել են Հայաստանի քաղաքացիներ, դրանից մենք եզրահանգումներ անենք, թե ուր հասել ենք որպես ազգ։ Եվ դրա համարից համար այսօրվա հանդիպումը լիցքեր առաջի հերթին ցույց տալու համար, որ մեր շարժումը քաղաքացիական ժողովրդավարական, մեր ժողովրդին պատկանող Հայաստանի համար դերգա ուժի մեջ է, միայն շարախոսները խոսում են մարման մասին, ոչ մի բան չի մարել, այն պայքարը տևական է։
Նշեմ, որ այս միջոցառումը չլուսաբանվեց տեղական եւ ոչ մի հեռուստաընկերության կողմից, թեև Լոս Անջելեսում գործում են շուրջ 10 հայկական հեռուստաընկերություններ։ Վերադառնալով հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին եւ պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես է Ռաֆի Հովանիսյանը վերաբերում Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության հայտարարությանը, որում ասվում է, թե չեմ բացառում հրապարակել Հովանիսյան Ծառուկյան հանդիպման ձայնագրությունը, ժառանգության առաջնորդն ասաց, թե ոչ միայն դեմ չէ, այլ նաեւ պահանջում է հրապարակել։ Հովանիսյանի խոսքերով գաղտնի ձևով ձայնագրելով կամ տեսագրելով հանդիպումը օրենքի խախտում է, եւ խախտողը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։
Այդ ամբողջ ցայնակության հրապարակումը ցույց կտա, թե ով է խոսում ճշմարիտ եւ ով է խոսում բարեկամակար, եւ ես կոմից ով է խոսում չարագամակար։ Ես կարեմ ասել, որ իմ վերջի խոսքի մեջ ես ասացի, որ արկելին գործընկերը ազնիվ էր իր խոսքի մեջ, եւ ես իր ազնվության մասին խոսեցի։ Եթե որևէ մեկը ուզում է փաստել, որ ինքը ազնիվ չի եղել, ով այդ ցայնակությունը հրապարակել, ուրախանալ։ Եվ ինձ համար որ մեթոդապանությունը այդ երկու ուժերի մոտ, թե դեֆակտո նախագահի, թե ընդդիմություն չհանդիսացող մեր հարգելի գործընկեր Կուսակցյանի կողմից, միևնույն մեթոդապանությունը, որ սպառնում է ինչ-որ աբորինի ձայնակրություններ, տեսակրություններ հրապարակել, ես կողջունեմ, հրապարակեք և կտեսնենք, թե ով է ճշմարիտն ասում, ով չէ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոս Անջելես։
Վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացում որոշ ակտիվություն է նկատվում, արվում են հայտարարություններ, նշվում է նաև, որ միջնորդները փորձում են կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը մոտ ապագայում, մոտ ժամանակներս, եւ այս մասին են մեր տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրում քննարկումները, որը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Երկարատև լռությունից հետո վերջին շրջանում կարծես թե Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում որոշակի ակտիվություն է նկատվում։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամվել Սարգսյանի եւ գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, ես ուզում եմ մասնավորապես անդրադառնանք Ռուսաստանի դաշնության Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանով ավելի շատ ունկնդիրների համար մեջ բերեմ։ Մի քանի օր առաջ նա ասել էր, ստատուս քվոն անշուշտ անընդունելի է, ընդ որում բոլորի համար, առաջին հերթին Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրողների համար։ Ես դրանում խորապես համոզված եմ, ստատուս քվոն նշանակում է ոչ միայն ուշադրություն ադրբեջանական տարածքների վերադարձի հարցի լուծված չլինելը, այլև Հայաստանի տնտեսական շրջափակումը, այդ պատճառով այստեղ պետք չէ որևէ մեկին համոզել այս ստատուսի անընդունելիության հարցում մեջբերման ավարտը։ Մեր վերլուծական շրջանակներում Լավրովի այս հայտարարությունը մի տեսակ ընկալվեց իբրև ադրբեջանական քարոշչամեքենայի ջրաղացին ջուր լցնել։ Գնահատականներ էին տեղին։
Նախ ուզում ասել, մտահոգում է այդ հայտարարությունը ոչ միայն այն պատճառով, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արեց այս ձևի հայտարարություն, որտեղ որ ինչ-որ տարածքների մասին է խոսքը, ինչ-որ վերադարձի մասին է խոսքը, մտահոգեց այսօրվա ֆոնի վրա, ինչի մասին է խոսքը։ Նոյեմբերին թե օկտեմբերին Ադրբեջանը պետք է անցկացվեն նախագահական ընտրությունները, բոլորս գիտենք, միջև ընտրությունները անցումը ոչ մի նախագահ, ոչ մի բանի քայլի չի գնա, բոլորը դա գիտեն, այդ ավանդույթը կա, որ հասկանում են անիմաստ է արագացնել լուծումները եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն ինչ որ նոր էլեմենտներ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարող է առաջացան։ Եթե գումարենք նրան գազիթ գնի թանկացումը, որը նո ծիծաղալի բան է, ասենք 100 միլիոն դոլարի գումար, այդ Ռուսաստանի գումար չի, ուրեմն կարելի է ենթադրել, ես չեմ բացառում, որ մենք պետք է մտածենք ինչի մասին, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ինչ-որ շեշտադրումներ Կովկասի հետ կապված կարող է սկսում են փոխվել։
Այդ մասին քիչ անց կխոսենք, բայց ուզում եմ խոսենք այն մասին, որ ինչպես դիտարկվեց Լավրովի հայտարարությանը պաշտոնական Երևանի արձագանքը, մասնավորապես այն փաստը, որ Սերժ Սարգսյանը չմասնակցեց Բիշկեկում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական ու մայիսի 20-ին նաև Ղազախստանի մայրաքաղաքում մեկնարկած Եվրասիական տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովին, սա գնահատվեց իբրև բոյկոտ դեմ Մարշենց Լավրովի հայտարարությունների եւ գազի գնի հետ կապված։ Տեսնում եք այստեղ նման տարեր, թե ձեզ բավարարում է հնչած պաշտոնական բացատրությունը, թե չմասնակցության պատճառը միայն Հայաստանի ես պետական տոներին Սերժ Սարգսյանի ներկա գտնվելու պատճառն էր հանգամանքը։
Դեմարշը ինչ է, երբ որ խոսում ենք, որ դեմարշը, թե հասկանաս է դեմարշը ինչ նշանակություն ունի, ասենք հայ-ռուսական հարաբերություններում, միշտ անհասկանալի բան է։ Որտեղ որ դեմարշ ես անում, պետք է ցույց տաս ալտերնատիվը, ասես, եթե այսպես չէ, կլինի այսպես։ Հայաստանը ոչ մի ալտերնատիվ երբեք ցույց չի տվել հայ-ռուսական հարաբերություններին, ոչ անվտանգության խնդրում, ոչ ընդհանրապես դեռ մինչև հիմա ընտեսական։ Շատ է խոսում ընդհանրապես դրա մասին, որ կխորացնեն հարաբերությունները Եվրոմիջան հետ, այսպես խոսում եք, խոսեն, ոչ ոք կոնկրետ ուշի տալիս, դա ինչ է, որ այստեղ արդեն
պրոցես հասկացվում է։ Իսկ ասոցիացիան համաձայնագրի հետ կապված գործողություն։
Նույնպես պետք է ավելի կոնկրետ տեսնել, գիտեք ոնց է, երբ որ օրինակ անվտանգության խնդրում է, ամեն ինչ պարզ է։ Դուք եթե այս անվտանգության համակարգ չեք ընդունում, որը որ կա, դուք արդեն պիտի խոսեք ոնց արդեն Վրաստանն է, չէ՞։ Խոսում եմ, ասում եմ, ես պիտի մտնեմ ՆԱՏՕ, ես այսպես եմ զբաղվում, ես այսինքն ընդհանրապես նման մտքեր գոյություն չունեն, դրա համար բավականին դժվար է ընդհանրապես տեսել, խոսել դրա մասին, որ ինչ-որ դեմարշներ են։ Ես ավելի շատ կարծում եմ, որ այս վերջին իրադարձությունները ավելի շատ կապված են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ, քան, ասենք, ընդհանրապես Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանը գնալով շատ ավելի մեծ խնդրեմ է դառնում Ռուսաստանի համար, լրջագույն խնդիր է դառնում, և Ռուսաստանը փորձում է ամեն կերպ հարաբերություններ հաստատել, պահել։ Բնական է, որ նման հարաբերությունները պարբերաբար հայկական խնդիրները օգտագործվում են, ասենք Սուր խնդիրը, Ղարաբաղյան խնդիրն է, միասնական կոնֆերանսում են, պրես կոնֆերանսում են անում Ադրբեջանի արտաքին գործարանի նախարարի հետ, և այստեղ պարզ երևում էր, որ Ռուսաստանը ընդամենը կողքից, չգիտեմ, ինչ-որ սիրաշահում էր Ադրբեջանին, օգտագործում էր այն բարակապակցությունները, որ Ադրբեջանի համար ձեռնտու է, ստատուս կվոն ընդունելի չէ, չգիտեմ, տարածքների խնդիրը չի խոսում, ստատուսի մասին։ Այս ամեն ինչը մեզ պիտի ցույց տա մի բան, որ ինչքանով է ընդհանրապես, ինչքանով են խոցել հայ-ռուսական հարաբերությունները, տեսեք, ուրիշ մեր հարևանների հետ հարաբերությունը, անմիջապես բերում են դրան, որ Ռուսաստան կարծեստը մոռանում է։ Ես չգիտեմ, այդ գազի խնդիրը շատ ավելի Հայաստանի հետ է կապված, թե Ռուսաստանի հետ է կապված, շատ են խոսում, նույնպես չի պարզվում, ինչն է պատճառը գնալ նման քայլերի, որը Հայաստանում ասեք նման մեծ աղմուկ է բարձրացնում, Ռուսաստանի համար կարծես թե ամենական խնդիր է։
Ես կուզենայի, որ դուք շարունակեք կիսաթողած միտքը, նաև անդրադառնալով այնուամենայնիվ էլի այս հարցին։ Ճիշտ է, մի քիչ շեղվում ենք հայ-ռուսական հարաբերություններին անդրադառնալով, բայց կարող ենք արձանագրել, որ նկատելի սառնություն կա այդ հարաբերություններում, եւ այս չմասնակցությունը մասնավորապես այն պարագայում, երբ որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դիտարկում է իբրև իր անվտանգության առանցքային երաշխիք, եւ այդ կազմակերպության ամենաակտիվ անդամներից մեկն է։
Գիտեք, որ Ադրբեջանից վերջնականորեն դուրս բերվեց Կաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանը։ Դա ենթադրում էր, որ Ռուսաստանի համար Հայաստանի արժեքը էլ ավելի կբարձրանա։ Բայց ցավոք մենք տեսնում ենք, որ այլ տենդենսներ էլ կան։ Ես համարում եմ, որ իրոք չի բացառվում, որ մեր ղեկավարությունը չի մասնակցեց, չեմ ասում դա դեմարշ է կամ բողոքի մեծ մի ակցիա է, քանի որ բացատրություն կարելի է տալ, չէ՞, պրոտոկոլային ինչ չեղ են մեր նախնական, բայց այնուամենայնիվ մենք բոլորս հասկանում ենք, ինչ է նշանակում հավաքական անվտանգության պայմանագիրը Հայաստանի համար եւ այլն եւ այլն։ Ստեղ բողոքի էլեմենտ ես տեսնում եմ, չեմ ասում մեծ ակցիա, բայց բողոքի էլեմենտ պարզ է, գազի գնի թանկացումը շատ ուժեղ հարվածեց իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների պատվին կամ հեղինակությանը, նույն հայտարարությունը Լավրովի իրոք առաջացնում է նաև փորձագիտական շրջանակներում շատ ու շատ հարցեր, բայց ստեղ ես ուզում եմ ասել մեկ բան, Հայաստանը իրոք պետք է ստեղծի այլընտրանք, այլընտրանք նույն Իրանի գազամուղի հետ կապված, այլընտրանք նույն Եվրոմիության ակտիվ աշխատանքի հետ, ու ես ասեմ, դա խաղչի, մենք անցկացրել ենք մոնիտորինգ, իրոք Հայաստանը մի շարք հարցերում Եվրոմիության հետ իրոք ակտիվացրեց այդ համագործակցությունը։ Միգուցե Ռուսաստանի արձագանքը հենց դրան էր ուղղված, իրանք տեսան, որ այնուամենայնիվ ինչ որ աշխատանք կարծողական սկսեց գնալ Հայաստանի Եվրոմիություն ու այս դեպի արձագանք տվեցին։ Բայց ցանկացած դեպքում ես ուզում ասել, միշտ պետք է մենք ունենանք եւ ստեղծենք այլ ընտրանքը, ու Ռուսաստանը չպետք է մտածի, որ խարսի խնդիրը կարող է նորից առաջանալ։ Դա շատ կարեւոր է։ Ոնց լուծեց 20-ին Ռուսաստանը խնդիրները տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը ապահովեց կայունություն տարածաշրջանում, ստեղ վեճ անիմաստավիճի տալով Նախիջևանը, Ղարաբաղը, Ադրբեջանին ու Ղարսի մարզը Թուրքիան, ապահովեց կայունությունը, հանեց տեղից Անգլիան ու Ֆրանսիան։ Հայաստանի իշխանությունների այն ժամանակը չկարողացան կողմնորոշել։ Ստեղ էլ կարող հիմա Ռուսաստանը մտածում է. Եկեք Ղարաբաղը տան կայունություն ապահովենք։ Այստեղ է, որ մեր եւ էլիտան եւ առաջնային իշխանությունները պետք է գնան բացատրեն ռուսներին։ Ու այն իմ թեզը, որը ես հնչեցրեցի վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, ուզում եմ հիմա այն հնչեցնել։ Թող ռուսները մի մոդել մշակեն։ Ասենք Հայաստանը շատ ախեղճանում, Ռուսաստանն էլ չգիտեմ ինչ է մեր դեմ քայլերը անում, դրանից հետո թուրք-ազերբայջանական կոալիցիայից Ռուսաստանի համար փրկում չի լինի, Կովկասից Ռուսաստանը դուրս կմղվի։
Շատ լավ, վերադառնալով էլի մեր խնդրարկային թեմային այսօրվա, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած վերջին հայցի ընթացքում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պապովը հայտարարեց, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները ներկայումս աշխատում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շրջանակում երկու երկրների նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Ուրեմն սրան զուգահեռ հանդիպում, որ Սաֆարովի հայտնի իրադարձություններից հետո տեղի չի ունեցել եւ ընդհանրապես նախագահների մակարդակով բանակցություններ չեն ընթանում, բայց սրան զուգահեռ Ադրբեջանի ազգային տոնի հանրապետության օրվակապակցությամբ Իլհամ Ալիևը էլի կրկնեց իր հայտնի հայտարարությունները, որ մենք երբեք չենք բացառել ռազմական ճանապարհը, եւ շարունակությունը հայտնի է։ Այսպիսի ռազմական հռետորաբանության շարունակման պայմաններում որքանով է արդյունավետ եւ հնարավոր համարում այդ հանդիպումը։
Առաջինը պետք է հստակեցնենք, որ Միսկի խմբի համանախագահների այս այցը կոնկրետացրեց մի բան, որ մինչև տարվա վերջ նախագահները դիպուն փորձեն, որ նախագահները հանդիպեն։ Սա է իրական։ Հայտարարության մեջ ուրիշ որևէ բան չի եղել, ստերեոտի նպատակն էլ հենց դա է։ Բնական է, ասեք, Ադրբեջանում ընտրություններից հետո եւ այլ արդեն նախապատրաստում են ինչ-որ մի բան, որ հանդիպեն նախագահները։ ուրիշ էական բան չկար, Ադրբեջանը հայտարարություններ արաբել է, ոչ չկա, որովհետև ռազմատենչ հայտարարությունները, նրանք պարզ ասում են, որ իրենց ռազմական դիվանագիտություն ունեն։ Ռազմական դիվանագիտությունը կա, լինելու է, շարունակվելու է, ինչ-որ զինավարժություններ են անում, բանակն ուժեղացնում, այստեղ ուրիշ խնդիր չկա, խնդիրը դա է, հնարավոր է ընդհանրապես բանակցային պրոցեսը վերակառնել, տարիներ շարունակ չկա, անընդհատ
հնարավոր է, ձեր կարծիքով
հնարավոր է, որովհետև պետք է տեսնել ինչն է կոչվում բանակցային գործընթաց, հասկանում եք ոնց է, այսինքն անընդհատ ասվում է, չէ, բանակցություններ չկա, գնեն պատերազմ, հիմա ոչ բանակցություններ կան տարիներ, ոչ պատերազմ կա, ասում եք, այսինքն կյանքը ավելի բարդ է, պատերազմելը ավելի հեշտ չէ, քան ասենք բանակցելը։ Եվ այստեղ կողմերը պիտի գան հասկանան, ասենք իրենց պետք են այդ բանակցությունները, թե չէ։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանին պետք են այդ բանակցությունները, պետք են, ինչի համար, որովհետև նրանք են ասել, եթե բանակցություններ չկա, մենք պատերազմում ենք, եթե չես պատերազմում, պիտի բացատրես, ինչու չես պատերազմում, ոչ չես կարող ասել, չեմ կարող բան։
Այսօր տեսնում եք Ադրբեջանի դիրքորոշումները փոփոխություն։
Փոփոխություն չկա ու չի եղել, Ադրբեջանը հստակ 20 տարի ասում են նույնը։ Եթե դուք ճանաչում եք այս տարածքը որպես Ադրբեջանի մաս, ստիպեք Ադրբեջանը Հայաստանին վերադարձնի ինձ խաղաղ ճանապարհով։ Երբեմն փոփոխություն չի
եղել։ Իսկ արդյոք փոփոխություն չի կարելի համարել այն, որ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը պատրաստ է ստորագրել մադրիդյան սկզբունքների, այսպես ասած, նորացված 2009 թվականի տարբերակը։ Մի բան, որ կարծես նախկինում չի ասել։
Ես ուզում ասել, որ ասածը ու առածը շատ անգամ տարբերվում է։ Այդ մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը, որ ասում է, այնտեղ հենց միջև մադրիդյան սկզբունքների եղած փաստաթուղթն է, դա ինչի մասին է խոսքը, տարածքային ամբողջականությունի գերակայությունը, ուրեմն առաջարկները Ադրբեջանի ավելի ճիշտ ասել պես ուղված են մանևրելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր շահը ինչու կայանում Հայաստանի, Հայաստանը պետք է պնդի, որ Մինսկի այդ պրոցեսը գլխավոր պրոցեսն է, և մադրիդյան սկզբունքները ինչքան էլ մեր դուր չգան և այլևալ, մենք պետք է միշտ հենվենք հենց դրանց վրա։ Ուրիշ բան է վերջում ինչ կլինի, այդ ուրիշ խնդիր է, բայց ստեղ շատ հետաքրքիր պահ է, այսօր այն երկիրը, որը կհրաժարվի բանակցային պրոցեսից, կտուժվի, շատ վտանգավոր է հրաժարվել բանակցային պրոցեսից, ու մենք չպետք է թույլ տանք տեղափոխել այդ պրոցեսը, Մինսկի պրոցեսը, այլ ֆորմատներ, չգիտեմ, ՄԱԿ եւ խորհուրդ, քանի որ այնտեղ ոչ ոք մեզ հետ քաղաքական խնդիր լուծելու անելիք չունի, ոչ մի ֆորմատ քաղաքական խնդիրներ չի դնում, բացի Մինսկի պրոցեսից, բայց նաեւ ուզում եմ միատ ասել, այսօր ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը պատրաստ չեն փոխել զիջումները, առանց փոխզիջում զիջմանը լուծել չի կարելի, ուրեմն ստատուս կվոն, որը բոլորին դուր չի գալիս, մեզ էլ դուր չի գալիս, բայց այնուամենայնիվ դա օբյեկտիվ ինչ-որ պրոցես է, բացի դրանից դրսի խաղացողների դիրքերից շատ բան է կախված, ոչ մի նախագահ, ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի աշխարհի դեմ ռիսկ չի անի դուրս գալ։
Ձեր կարծիքով Ալիևի այս հայտարարությունը մադրիդյան սկզբունքները ստորագրելու պատրաստակամության վերաբերյալ, դա ավելի շատ ինչ միտվածություն ունի, միջազգային հանրության մոտ է հույսեր արտնացնում հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, թե գուցե կարելի է դիտարկել նախագահական ընտրությունների նախաշեմի մի տեսակ իր վարչակարգի պահպանման հետ կապված հարցերի շրջանակում։
Իհարկե, երկրորդը, հետո միջի լուրջ վերաբերվել է 2009 թվականի տարբերակին, որտեղ ժամանակին դրա մասին շատ էր խոսվում, չգիտեմ, կար ինչ-որ մի տարբերակ, որը կարծես թե իրենց ձեռնտու է, բազմաթիվ անգամ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ մենք ընդունել ենք Հայաստանը հրաժարվում է, Հայաստանն էլ ասենք ինչ զավեշտալի վիճակ է, ասես ոչ, դա չի տարբերակը, սա է տարբերակը, մենք համաձայն ենք, բայց դուք 10 ուրիշ կետ եք առաջարկել, տեսնում եք ոնց, ասենք անգամ կասկածի մեջ են դնում հասարակական կարծիքը, որն է այդ փաստաթուղթը, որն է այդ տարբերակը, որտեղից երևում է, որ ընդամենը դա դիվանագիտություն է ուրիշ նպատակներով, եւ ոչ մի նպատակ չկա իսկապես գալ ընդհանուրի, դա Ադրբեջանի ինչու չպիտի գա, պիտի մենք պիտի արդեն իսկ միշտ պարզ խոսենք, Ադրբեջանը 20 տարի է հեշ գործել է տարածքը, և 20 տարի Ադրբեջանը գիտի, որ նա պիտի միջազգային ճանաչված իրավունքը իր ձեռքին պահի, բայց ցանկացած փաստաթուղթ, եթե դուք ստորագրում եք, դուք հրաժարվում եք ինչ-ինչ իրավունքներից, որին նա երբեք չի գնա ու չի գնում, սա կարևորագույն հարց է, հասկանում եք, ասենք տրամաբանական գիծ է ադրբեջանական դիվանագիտության։
Ես ուզում եմ ուղղակի գումարել, գիտեք, Սաֆարովի գործից հետո այդ երևույթից հետո, դա լուրջ երևույթ է, եւ որ Ադրբեջանում հերոսացում է մարդ, որը սպանեց հայ սպային, հային, ու Խոջալու այդպես կոչված ցեղասպանության փորձը ճանաչելու տալու, ցույց է տալիս, որ իրոք հավատալ Ադրբեջանին այսօրվա շատ դժվար է։ Դույս վստահության մակարդակը դա շատ ուժեղ գծում է, ոչ միայն պաշտոնական մակարդակով, եթե մենք խոսենք դա, նաև հասարակական մակարդակով։ Այդ երկու գործոնները իրոք իջիք են դարձնում ցանկացած նախաձեռնություն, որը Մինսկի շրջանակներում է եւ կամ այլ։ Դա է պատճառը, որ ես համարում եմ, որ այսօր ոչ թե լուծում պետք է տալ Ղարաբաղի հարցը, այլ փորձել վստահության մթնոլորտը կառուցել։ Ու մեր դիվանագիտությունը, ես համարում եմ, հասարակական մակարդակով դա հնչեցվում է, բայց մեր դիվանագիտությունը իրոք պետք է ակտիվանա ու նույն Սաֆարովի գործը թույլ չտան, որ մոռացան
Պարոն Սարգսյան, ձեզ պիտի խնդրեմ անդրադառնալ միջազգային ճգնաժամային խմբի Եվրոպական ծրագրի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզերի վերջերս արված այն հայտարարությանը, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը սպառել է իր մանդատը և պետք է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նոր տարբերակներ որոնել։
Վերջին տարիներս կային նման հայտարարություններ, անգամ հենց նույն այդ հեղինակը առաջարկներ էր անում ավելացնել Եվրոպական միության դերը, և անգամ ասեք, ոնց որ ասում, մանդատ տալ այդ տարածքին
Ղարաբաղյան
միջազգային, բնական է, որ ես ամեն ինչը կախված է Եվրոպական միության աշխուժության հետ։ Եվրոպական միությունը երկու տարի է անընդհատ փորձում է իր դերը ուժեղացնել կոնֆլիկտի կարգավորման մեջ, Ղարաբաղում լինելու, այսինքն, և բնական է առաջարկներ է փորձում գտնել, նոր ֆունդամենտալ նոր առաջարկներ, որոնք որ կարող են ասել գրավիչ լինել կողմերի համար, որ փորձեն ասել այս շրջանակից հանեն եւ մյուս շրջանակ։ Սաբինա Ֆրեյզերը այդ ծրագրերում է աշխատում Եվրոպական միության գրանտների հիման վրա, եւ բնական է, որ նա է դեր ամենացածր մակարդակով, ոչ պաշտոնական, նման բաներ հայտարարվում են, բայց մենք տեսնում ենք, որ որևէ փոփոխություն չկա, չնայած եղել են տարիներ նման փոփոխություններ, փոփոխություններ չկա։ Ես կարծում եմ, դա կախված է արդեն իսկ թե համանախագահող երկրների կարծիքից, գիտեք, նրանք էլ չեն ուզում փոխեն, թե ասեք կոնկրետ, ասեք բանակցող կողմերից, բանակցող կողմերը ինձ թվում է այնքան են հեռացել խնդրի բունեությունից, որ ցանկանում են ընդամենը այսպես պահել, իրենք էլ չգիտեն, եթե փոխեն նոր իրավիճակ ստեղծվի, ոնց կարող են բանակցել, ոչ չի վերցնում, ի վերջո չմոռանանք, հասկանանք, նախագաներ են գալիս, անցնում են 10 տարի, ասեք Ռոբերտ Քոչարյանը չէ, բանակցեց, գնաց, այս մեկն էլ կարող է մտածում, ես էլ բանակցեմ, երկու տարի է գնահամ, մարդիկ չեն ուզում պատասխանատվություն վերցնել, իրավիճակը փոխեն, միջազգային իրավիճակը կոնֆլիկտային վիճակի շուրջ, որովհետև դա իսկապես խորքային գիտելիքներ է պահանջում, նոր իրավիճակը գնահատելու ունակություն, նորություն, նորությունից բոլորը փախչում են, ես տեսնում եմ, թե Մինսկի խումբը, թե կոնֆլիկտի կողմերը։
Եվ եթե ամփոփենք մեր զրույցը, ես կարծես զգացի, որ դուք մինչև 2013-ի վերջը որևէ լուրջ ակտիվացում Ղարաբաղի հարցում չեք կանխատեսի։
Ու ես կարծում եմ, որ ակտիվացումը կարող է բերի պատերազմի, այս արեստական ակտիվացումը ուղղակի անթույլատրելի է։ Դա է պատճառը, որ Լավրովի այդ հայտարարությունից ես շատ եմ մտահոգված։ Գիտեք, Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում մեծ է ու կարող է սխալ հասկացվել ադրբեջանցիների կողմից։ Կասկած չունեմ, որ դա Ռուսաստանի գիծը չի, ուղղակի սիտուացիան Ռուսաստանը այս ձևի արձագանք տվեց։ Բայց ես այնուամենայնիվ Սաբինա Ֆրեյզերի ասացին ուզում եմ արձագանքել, պարզ է, տարբեր կարուսներ կա միջազգային, որոնք ակտիվ մասնակցում են, բայց մենք պետք է մեկ բան հասկանանք, որ Մինսկի խմբից դուրս գալու վտանգը կայանում է ինչում, որ Մինսկի խմբի շրջանակներում, միայն Մինսկի խմբի շրջանակներում մենք ունենք ինքնորոշման սկզբունքի գրանցումը, բոլոր սկզբունքները գրանցված են, բայց ինքնորոշման սկզբունքը ֆիքսված է, այլ ֆորմատներում ոչ մի տեղ ինքնորոշման սկզբունք չկա, ու վտանգը Սաբինա Ֆրեյզերի մտքի ինչու՞ է գայանում, ինքը ասում է, դե վատ է աշխատում Մինսկի խումբը, էֆեկտիվ տանենք ուրիշ ֆորմատ, ուրիշ ֆորմատում էլ քեզ ասում են մարդու իրավունքներ, թող ադրբեջանցիք վերադառնան, ուրեմն շատ վտանգավոր թեզեր է առաջացնում Սաբինա Ֆրեյզերը, fair phrase ու պետք է պատշաճ պատասխան տրվի իրար։
Շնորհակալ եմ մեր հյուրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը և ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ուղդիրներ, ես հավելեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը կարող եք դիտել ազատություն.am վիդեո տարբերակը տեղադրված է մեր կայքում։ Այժմ տեսենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթն անդրադառնում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Մինսկում արած հայտարարություններին։ Վերջինս Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը խոսել է այն մասին, որ Եվրասիական տնտեսական կոլեգիայի ղեկավար Վիկտոր Խրիստենկոյի հետ հանդիպել և քննարկել են համագործակցության հուշագրին վերաբերող հարցեր, որոնք պետք է ներկայացնել նախագահներին և արագ ստորագրել։ Ժամանակը մեկնաբանում է։ Պաստորեն Հայաստանը պատրաստվում է երկրորդ հուշագիրը ստորագրել Եվրասիական տնտեսական կոլեգիայի հետ ստորագրած հուշագրից հետո։ Այս ամենը ըստ էության իրավական պարտավորություններ չի առաջացնում, գոնե արդեն ստորագրված հուշագրի դեպքում, բայց Հայաստանը գուցե ոչ թե ժամանակ է ձգում ի վերջո Եվրասիական գամբիտից ձերբազատվելու համար, այլ հակառակը՝ հասարակության, նաև Եվրոպայի գլխի տակ փափուկ բարձ դնելու և ի վերջո կամաց-կամաց Եվրասիական միություն խցկվելու համար։ Բոլոր դեպքերում այս ոճը Հայաստանի իշխանություններից հեռու չէ, ինչին մենք ականատես ենք եղել գազի դեպքում։ Նրանք երկար ժամանակ քողարկում էին խնդիրն ու հայտարարում, որ ոչ մի ցանկացում էլ չի լինի։ Սակայն մեկ էլ հանկարծ պարզվեց, որ ոչ միայն ցանկանալու է, այլ արդեն իսկ ցանկացել է։ Այնպես որ պետք չէ զարմանալ, եթե վաղն էլ հանկարծ պարզի, որ Հայաստանը ոչ միայն անդամակցում է Մաքսային ու Եվրասիական միություններին, այլ հանդիսանում է նույնիսկ հիմնադիր անդամ։ Արավոտն անդրադառնում է Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման ծրագրին։ Թերթի խմբագիրը գրում է. «Եթե Լենինի արձանի փոխարեն պետք է դրվի, ասենք, Գարեգին Նժդեհի արձանը, ապա խորհուրդ եմ տալիս չշտապել. Վաղը իշխանության կգա մեկ այլ կուսակցություն, որը բացառված չէ, ցեղվելուց և տարօրինականությունից հեռու կլինի և կորոշի այդ արձանն էլ քանդել. Եթե խնդիրը կառավարության շենքի գլխին գմբետ դնելն է, ապա դա ինձ հիշեցնում է Կոմիտասի լորվագութաներքին փոփ երաշտության նմուշ ավելացնելը. Վերջապես, հրապարակի տակ ստորգետնյա ավտոկայան կառուցելուց առաջ դարձյալ խորհուրդ եմ տալիս հետաքրքրվել, թե օրական քանի հոգի է օգտվում Ազատության հրապարակի տակի կայանից. Անիմաստ ծախսեր. Հուսով եմ, ոչ մի հայ ճարտարապետի տեսլականի մեջ չի մտնում Հանրապետության հրապարակում որևէ շենք ձևափոխելը. Մենք առանց այդ էլ շատ բան անիմաստ քանդեցինք ու խեղաթյուրեցինք, օրինակ երիտասարդական պալատը կամ Դվին հյուրանոցը։ Հունիսի 1-ի երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ Հայոց աշխարհը գրում է. «Յուրաքանչյուր նորմալ հայի, եթե ասեմ, որ այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, կժպտա, որը կնշանակի լավը ասեցիք, երեխեն անպաշտպան էր մնալու»։ Ժամանակին ՄԱԿ-ը խորհուրդ տվեց, որ այսօրը իրականացվի երեխաների բարեկեցության ուղված գործունեություն։ Բարեկեցության ուղված այդ գործունեության տակ մենք հասկանում ենք ընդհանրը պաղպաղակի և շոկոլադի չափաբաժիների կրկնապատկում, ինչը վնաս է, իսկ զբոսայգիներն ու կարուսելները ամենօր էլ լիքն են երեխաներով։ Այսինքն, հայ համար այս միջազգային օրը էության մեջ անհեթեթություն է, որովհետև հայ երեխան ամենօր ու միշտ է ուշադրության կենտրոնում, որովհետև մեր ազգային մտածողության մեջ, ինչպես ասում են, ամեն ինչ մի կողմ է, երեխան մի կողմ։ Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները, ըստ որի այս տարվա առաջին եռամսյակում անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի տնտեսությունում օտարերկրյա ներդրումները նվազել են 12%-ով։ Թերթը գրում է. «Ընդ որում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները նվազել են ավելի քան 35%-ով»։ Սա ոչ մի կերպ չի համընկնում մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների այն հայտարարությունների հետ, թե Հայաստանում ներդրումային միջավայրը գնալով բարելավվում է։ Չի կարող որևէ երկրում այդ միջավայրը գնալով բարելավվի, իսկ ներդրումները գնալով նվազեն։ Նկատենք, որ անցած տարի էլ նախանցած տարվա համեմատ օտարերկրյա ներդրումները պաշտոնական տվյալներով նվազել էին 8%-ով, սակայն օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ պաշտոնական տվյալները այլևս չեն կարող համարվել արժանահավատ։ Խնդիրն այն է, որ 2012 թվականի վերջին եռամսյակում բացահայտորեն հայտարարագրվել էր $200 միլիոն ներդրում, որը իբր ֆրանսիացիները կատարել էին հերահաղորդակցության ոլորտում, ինչը սակայն սուտ դուրս եկավ։ Այնպես որ կարելի է պնդել, օտարերկրյա ներդրումներն ավելի են պակասել, քան ներկայացվում է պաշտոնապես։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Անցնող շաբաթը հագեցած էր, բազմաթիվ իրադարձություններ տեղի ունեցան եւ մեր ունկնդիրները բազմաթիվ առիթներ ունեին իրենց մտահոգությունները, կարծիքը եւ մեկնաբանությունները անելու։ Եվ ահա այս շաբաթ մեր ունկնդիրների տեսակետները ամփոփել է Անուշ Մկրճյանը։
Գազի էլեկտրոէներգիայի բարձրացման լուրը այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարողների համար շարունակում էր մնալ ամենախնդրահարույցը։ Նրանք բողոքում էին կառավարության վարած քաղաքականությունից, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանից, սակայն նաև ալտերնատիվ առաջարկներ էին անում իշխանություններին։ Օրինակ, մի տղամարդ հարց է բարձրացնում, ինչու ի վերջո չեն մտածում այլընտրանքային էներգիայի մասին։
Մենք ունենք այրվող թերթակարեր, ունենք աձուղ, հարկարծու արևի էներգիա այնքան ունենք, որ երևի ամեն երկիր կնախանձեր մեր ունեցած արևի էներգիային, քամու էներգիա, ինչ պետք է անենք դրանք օգտագործելու համար։ Մտածել ապես մի քիչ, չէ՞ վերջապես։ Մենակ գինը բարձրացնելու չի լինի, վաղը ասում է թոշակներն ու աշխատավարձերը դիբարձրացնեմ, եղբայր դեռ ոչինչ չբարձրացրած, արդեն ամեն ինչի գինը բարձրացել է։
75-ամյա թոշակառուն նախկին մանկավարժ մի կին էր մեզ ասաց, որ թեպետ երբեք չի բողոքել իր թոշակից, որն իհարկե չնչին է եւ հնարավոր չէ ապրել, բայց այսօր էլ չի դիմանում, երբ համատարած ամեն ինչ թանկանում է։ Կինն այնքան էր վրդովված ամեն ինչից, որ գրեթե հերթով քննադատեց բոլոր նախարարներին, մասնավորապես հիշելով կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի այն խոսքը, երբ վերջինս հպարտությամբ հայտնել էր, թե աշակերտները միջազգային եւ հանրապետական մրցույթներում հաղթանակներ են տանում, տիկինը փոխադարձում է ոչ ձեր կրթական համակարգի շնորհիվ։
Այդ բոլոր աշակերտները իմ խորին համոզմամբ դպրոցի գիտելիքներով չէ, որ հաղթում են, այլ բոլորն էլ տներում պարապում են։
Խնդիրների մասին խոսելու փոխարեն ազգային ժողովում վիրավորում եք միմյանց։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարողներն այս շաբաթ առանձնացրել էին նաև հանրապետական կուսակցության և ժառանգություն կուսակցության պատգամավորներ Գալուս Սահակյանի և Զարուհի Պոստանջանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը, երբ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը դիմելով տիկին Պոստանջանին ասել էր, թե մեջբերում եմ, ազգային ժողովը մայրուղի չէ։
Ազգային ժողովը կրկեսը քանդել եք, հիմա ծաղրում եք, թե ումն եք ծաղրում, ես չեմ հասկանում։
Այս շաբաթ եւս մի դեպք ցնցեց հանրությանը, խոսքը Երևանի Ավանի հոգեբուժարան տեղափոխված 70-ամյա Ամալիա Նազարեցյանի մասին է, որ այնտեղ պահվում է հակառակ իր կամքի։ Հիշեցնենք, որ տիկինը խնդիր է ունեցել իր ներքևի հարևան Իդեալ խանութի հետ, վերջինիս հոգեբուժարան տարել եւ դատական կարգով հարկադիր բուժման էին ենթարկել ընդամենը մեկ դիմումի համաձայն, որն էլ ստացվել էր սրճարանից, թե կինը շրջել է իրենց սեղան եւ անիցել։
Ուղղակի զարխուղելի երևույթ է, դա պարզապես մաֆիայի գործն է, որ մարդկաստանը խլեն, բիզնեսը խլեն, հաշմահարդակ տեսնեն, ձեռ առնեն, վերջապես չի կարելի, այդ ձևով բոլորին կարող են տանել գցել, այդ ինչ որ այն այլանդակ դեղերը սկսել խելագարացնել, ինչպես կարելի է թույլ տալ, որ նման օրենք ընդունվի, ես որ այստեղ դատական գործուն չունի։
Ունկնդիրների տեսակետներն ամփոփել էր Անուշ Մկրճյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը ծնվել է 50,000-րդ երեխան երկրաշարժից հետո։ Փոքրիկ Հայկը արժանացել է մարզպետի և Գյումրի քաղաքապետի ուշադրությանը, պատմում է Սաթեն Իկվանցյանը։
Ղարիբջանյան գյուղեցով Անիսյանների ընտանիքն այսօր համալրվեց ևս մեկ փոքրիկով։ Գյումրիի ծննդատան այսօր առավոտյան լույս աշխարհ եկած փոքրիկ Հայկը դարձավ 50,000-րդ երեխան, որ ծնվեց երկրաշարժից հետո։
Աղջիկուն է, երրորդն էլ նորից տղա։ Ես Սարահոջան իմ ածա ինձ համար անակնկալ էր, ուրախացա, երջանիկ եմ, նույն երջանկությունը կցանկանան բոլոր մայրերին։
Կարողանաք երկրին
պահել։ Հնարավորության չափ պահենք էլի։
Աշխատանքում եք
ամուսինս զբաղվում է հողագործությամբ։
Գյումրիի ծննդատունը 50,000-րդ երեխայի ծննդյան առիթով հյուրեր ընդունեց Շիրակի մարզպետին ու Գյումրիի քաղաքապետին, ովքեր դատարկաձեռն չէին եկել։
Բարև ձեզ, ես իմ մարզպետի կողմից ձեզ 100,000 դրամ շնորհավորում եմ, հայկն է, չէ՞, այս տղա է, էլի ունեցեք այսպիսի հայկեր։
Սայլակը։
Ծննդատանը այդ պահին 14 նորածին կարին նտղա և 5 աղջիկ, նրանց ևս նվերներ հանձնվեցին։ Զրուցենք նաև նորածինների մայրերի հետ, տեսնենք, թե քանի երեխա են պատրաստվում ունենալ։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Հովհաննես Հովհաննիսյանին էլ հարցրի, թե ինչպիսին է այս տարվա դեմոգրաֆիկ պատկերը մարզում։
Անցած տարի նախանցած տարվա հետ համեմատած 5 ծնունդով ավել էր։ Այս տարի փոքրինչ միտում կա նվազման, այսինքն նույն ժամանակաշրջանում ծնունդների թիվը նվազել է, բայց տարեվերջին մենք կունենանք ընդհանուր արդյունքը, տասված, որ տարեվերջին ինչ-որ դա գա, գոնե չփոխվի։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, խոսափողի մոտ Տաթև Լազարյանն էր, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am